here on VOA Africa.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosan nooga dhageysanaysan muujadaha gaaban 19:25 sodonka mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo nagala socotaan mogeyna V O A somali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha mayna waa 4 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamku waxaa wada jir halka dhig kaga soo jeedinaya cabdiraxmaan fure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
ma federalism laba gobol oo isu tagaya ayaa la isu geeyaa ma gobol iyo gobol iyo barbaa dowlad noqon kara ma hal gobol baa sidiisi maaragtay loo daayaa waxaad moodaa in dowladda federaalka arrintaasu ay maaragtay aysan si fiican u qayxin wax qorshe ah oo degan oo dadku u raalli ka yahan aysan hadda muuqan.
Akaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka waramaya caqabadaha ka imaan kara maamulka aan ku salaysnayn rabitaanka dadka warbixin ayaan idinka haynaa.
Waxaa kaloo aad idaacaddeena aroornimo ku maqli doontaan muran ka taagan maamul u samaynta gobollada mudug iyo galgaduud iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii garowe
xorriyadda saxaafadda oo shalay laga xusay caalamka oo dhan
iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Adduqa magaalada Baltimore Stephanie Rawlings Blake ayaa sheegtay in magaalada laga qaaday bandow saarnayd muddo 6 maalmood ah oo xilliga habeenkii lagu soo rogi jiray iyadoo dadka dibadbaxa sameynayana ay ku sugnaayeen bannaanka dhismaha guriga dowladda hoose. Stephanie Rawlings Blake ayaa sheegtay inaysan rabin in magaalada ay sii saarnaato bandow maadaama ay hadda aysan daruuri ahayn, iyadoo intaasi ku dartay in ahamiyadda bandowgu ahayd in la sugo amniga shacabka ku nool magaalada Baltimore. Kadib markii shaaca laga qaaday inaysan magaalada ka jiri doonin bandow, ayaa gudoomiyaha gobolka Maryland Larry Hogg uu sheegay in 4,000 oo ka tirsan ciidamada ku sugnaa wadooyinka magaalada Baltimore lagu amray inay magaalada ka baxaan. Xaaladda magaalada Baltimore ayaa hadda deggan, iyadoo weli ay jiraan dad badan oo diyaar u ah inay sii wadaan dibadbaxyada ay ka wadaan magaaladaasi.
Boqolaal haween iyo caruur isugu jira oo dhowaan laga soo xoreeyey gacanta ururka Boko Haram ayaa gurmad loogu fidiyey xerooyin ku yaala duleedka keyntii laga soo saaray, taasoo ku taala waqooyi bari dalka Nigeria. Maamulka gargaarka degdega ee dalka Nigeria ayaa sheegay in 257 qof oo haween iyo caruur isugu jira loo qaaday xero lagu magacaabo Malkoho oo halkaasi lagu siinayo raashin iyo dawo. Saraakiisha gurmadka gargaarka ee Nigeria ayaa sheegay in caruurta intooda badan laga daweeyey nafaqadarro, halka kuwa kalena laga daweynayo dhaawacyo ka soo gaaray qayb ka tirsan xubnaha jirka.
Hay'adda u doodda xuquuqda insaanka ayaa shalay sheegtay inay jirto cadeyn xooggan oo muujinaysa in isbahaysigu hoggaaminayay Sacuudigu ee duqeynta cirka ka wada deegaanada ay ku sugan yihiin Xuutiyiintu uu adeegsaday bambooyin khatara oo loo yaqaana Gloucester, kuwaasoo adeegsigooda uu mamnuuc yahay. Hay'adda ayaa sheegtay in la hayo muuqaal dhacdadaasi muujinaya, iyadoo falkaasi ka dhacay magaalada Saada oo ku taala waqooyi galbeed dalka Yemen oo ay gacanta ku hayeen Xuutiyiintu. Militariga Sacuudiga ayaa markiiba eedeyntaasi beeniyey. Sanadii 2008 ayay ahayd markii caalamka laga mamnuucay isticmaalka bambooyinka loo yaqaana Gloucester, walow aysan xilligaasi saxiixin heshiiskaasi dalalka Sacuudiga, Mareykanka iyo Yemen.
Wararka ka imanaya dalka Nepal ayaa sheegaya in dadka badan 4 qof laga soo saaray burburka dhismayaasha uu waxyeelo badan soo gaarsiiyey dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal toddobaadkii hore, iyadoo dadka la soo badbaadiyey uu ku jiro oday 110 jir ah. Booliska Nepal ayaa sheegay in odaygan laga soo helay tuulo 80 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimadda ee Nepal ee Kathmandu. Shaqaalaha badbaadada ayaa sidoo kale sheegeen 3 qof oo kale laga soo saaray burburka degmada la yiraahdo Sindhubul Chowk oo sidoo kale dhanka waqooyi bari kaga beegan Kathmandu. Kumanaan qof ayaa weli la la'yahay, kuwaasoo ay ku jiraan 1,000 qof oo reer Yurub ah oo xilligaasi booqasho ku jiray, waxaana dhulgariirkaasi ku dhintay in ka badan 7,000 qof.
waa tahay dhegaystayaal kaad warkaasi kala socoteenna waa v o a mar kale subax wanaagsan. Qorshaha maamul samaynta gobollada dalka ayay dad badani u arkaan inaysan jirin sharci muuqdo oo lagu salaynayo, sidoo kale waxaa jira muran hareeyay qorshahaasi. Maamul goboleedyada hadda jira, gaar ahaan kuwa samaysmay xilliga dowladda madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa soo maray marxalad kala duwan, qaarkoodna qaarka u koray inay beeluhu ku dagaalamaan, halka qaar kalena ay weli xaaladoodu raran tahay. Sidoo kale fikrado kala duwan ayaa laga bixiyey warbixintii ka soo baxay dhowaan shirkii Garoowe. Haddaba Falastiin Axmed Iibaan ayaa isku soo duuday warbixin koobaysa waxyaabaha la isku hayo. Midda Soomaaliya dalkaasi ku nool, ugu horreynse Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxay weydiisay halka uu joogo markii uu dhulgariirku raalli ahaada. Haddaba waxaa warbixintaasi isku soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dhowaan magaalada Garoowe waxaa taga wafuud ka kala socotay maamulada Jubba, Koonfur Galbeed, dowladda federaalka ah iyo Puntland oo marti loo ahaa. Inkastoo qodobo dhowra looga dooday kulankaasi, haddana qodobka ugu adag ayaa ahaa sida laga yeelayo gobolka Mudug oo dhanna ay Puntland ka tirsan tahay, dhinacii kalena la doonayo in hadda maamul loo sameeyo oo la raaciyo gobolka Galgaduud. Wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta, dhaqanka iyo hidaha ee Puntland, Cabdiwale Xirsi Cabdulle, oo goor sii horreysay v o eda la hadlay, ayaa muujiyey sida Puntland ay u diidan tahay waxa ugu yeeray kala fogeynta beelaha wadadega gobolka Mudug oo dowladda uu ku eedeeyey inay faraha kula jirto.
Horta marka dastuurka uu qorayo laba gobol iyo wixii ka badan baa dowlad samaysan kara, kuma qorna gobol halka gobol laba dowladood ma kala raaci karo kuma qorna. Halka gobol waa inuu hal dowladood raacaa kuma qorna. Inuu kala go'i karo iyo waxaa la yidhi laba gobol iyo ka badan, macnaheedu wuxuu noqon karaa laba gobol iyo saddex degmo, laba gobol iyo laba degmo wuu noqon karaa, waayo ma qaydayo. Gobolku waa inuu hal state ka mid noqdo oo sidaa u dhigan ma jirto. Sidaa darteed, iyadoo la og yahay inay Puntland xataa dastuurka ka da'weyneyd, iyadoo la og yahay sida Mudug loo kala degan yahay, xilliga intaasoo sano dowladda Puntland ay jirtayna weligeed ma sheegan degmooyinkaas aanay reer Puntland ku deganayn, laakiin ololahan dowladda federaalka ay kasoo qaaday xamar oo iyadii ay u kaambeengaraynayso inay dadkii halkaa joogay xataa Gudcur iyo Mugdi kala geliyaan.
Sidoo kale madaxweynaha Galmudug Cabdixasan Cawaale Qaybdiid ayaa isna qaba go'aanka aayaha Mudug in loo tahayo bulshada goboladaasi degan.
Annagu waxaan aaminsanahay go'aanka labada gobol inay israacaan iyo inaysan israacin waxaa iskale bulshada labadan gobol ku dhaqan. Madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Cabdiweli Gaas midkoodna magan looguma ahan arrintaas ayada, saasaan u arkayaa. Waa talo dadku leeyahay weeye. Gobolka Mudugna dadka wada degani waa dad walaal ah. Xilliyaal aysan jirin Xasan Sheekh iyo Cabdiweli Gaas wada dhaqmahayay, wada deganaa, wiil iyo walaal ah.
Inkastoo bartamaha looga jiro howlaha maamul u samaynta gobollada dalka, waxaan jirin guddigii xalin lahaa muranada xuduudaha iyo shuruucda aasaaska looga dhigayo dhismaha gobollada. Dowladda federaalka ayaa hadda uun bilaabaysa qorshaha samaynta guddigaasi oo howlihii uu qaban lahaa iyo shuruucdii uu dejin lahaa laga horumariyay dhismaha maamulada gobollada. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Odawaa ayaa v o edu waxay weydiisay caqabadaha ka iman kara xuduudaha iyo miisaanka ay arrimahaasi leeyihiin.
Waxyaabaha xuduuduhu ma dhibadne, waxa dhib badan waa heshiiska siyaasadeed ee xuduudaha lagu samayn lahaa. Guddigan xuduuduhu waxyaabaha uu ka shaqayn doona waxaa kamid ah in isfahanno shuruucii lagu dhisi lahaa dabaan dastuurku aragtay buu ka dhiibay xuduudaha gobollada. Marka guddigii ka shaqayn lahaa oo dee arrimahan la ysku haysto samayn lahaa weye, mararka qaar marka dee waxaad moodaa waxaa kala horeeya shaqada iyo reality, marka hoogaa inuu dib dhacsan yahay waa moodaa. Laakiin
dhowaan ayay ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed la sheegay in lagu rasaaseeyay duleedka Muqdisho, xilli ay halkaasi ka sameynayeen calaamad muujinaysa astaanta gobolkaasi oo xuduuddiisa ay ka bilaabanayso, sida ay sheegeen deegaanka Jasiira. waxaan ay taasi dad badani ka dhex arkeen qatar muuqata oo soo foole kadib dhismaha maamuladan oo aanay xuduudahoodu caddayn amaba ay dhici karto in muranno cawaaqib xun keenahi ay ka dhalan karaan. Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo wasiir ka soo noqday dowladihii dalka Soomaali ahna aqoonyahan wax ka qoray arrimaha maamul goboleedyada ayaa ka warramaya bal haddii dhismaha maamuladan ay keeni karaan inay kala fogeeyaan beelihii deganaa deegaanadan sida lagu arkay Jubba oo qabiilo badan ay u arkaan inay xaqoodii ku waayeen ama tiradii ay mudnaayeen aanay ka helin mudug oo beelaha degahe ee qaab qabiil ku kala raacayaan maamulada gobollada dhexe iyo Puntland Hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo iyana waddadaasi ku socda iyo Banaadir iyo Koonfur Galbeed oo iyana u baahan in xuduudo cusub loo kala jeexo waa kan Dr. Cabdinuur
nidaamka in federalismka Soomaaliya oo runtii ahaa in ismaamulka loo gudbiyo dadka oo ay maaragtay dawladdu ay noqoto mid ka timaada shucuubta iyo dadka maaragtay dalka degan ujeedada laga lahaa waxay ahayd in laga hortago nidaamkii ahaan jiray in maaragtay Soomaaliya noqoto centralized government oo top down ah oo la helo maaragtay waxa loo yaqaan bottom up ama nidaam ka yimaada maaragtay dadka oo ay raali ka yihiin hase ahaatee nasiib darro waxay noqotay in nidaamkaas uu soo dhexgalay waxa loo yaqaan clan federalism ama federalism oo ku dhisan qabiil runtii waxaan isleeyahay Falastiin ay dhibaatada maanta jirta iyo sawaxanka aad maqlaysaa oo Soomaaliya dhan walba aad ka maqlaysaa uu yahay walwal laga qabo in arrinta ay isu beddesho arrin qabiili ah oo dowladdu maaragtay nidaam qabiileed ku dhisan ee meesha ka yimaadaan
Dr. Cabdinuur ayaa ka warramaya caqabadaha bal ka iman kara dhismayaasha maamuladan maadaama aanay jirin shuruucdii saldhigga looga dhigi lahaa marka laga soo tago laba gobol iyo wixii ka badan
waxaan isleeyahay caqabaduhu waaba jiraan oo haddaba jiraanba iyagoonan aanan dowladihii kuwii dhisnaa ayba ka jiraan kuwa hadda la dhisi doonaya ka jiraan runtii waxaan isleeyahay dowladda federaalka waxay u baahnaan lahayd maaragtay marka hore inay shuruucdaasi dejiso guddiyo madax banaan loo sameeyo sida dastuurka qoraayo dadku ay iyagu tashadaan oo ay yiraahdaan waxaan rabnaa inaan dowlad goboleed ka kooban gobollada noocan ah laakiin waxaad moodaa xoogaa inaanan dadku aysan talo badan aysan ku lahayn
waxyaabahan weli jawaabaha loo helin waxaa ka mid a qaabka lagu salaynayo dhismaha maamulada gobolladan ma qaab qabiil mise qaab deegaan doorka dowladda ee dhismaha maamuladan iyo qeexnaan la-aanta dastuurka ee arrimahan sidoo kalena guddiga arrimahan xalin lahaa ayaa ah mid dhismihiisa hadda uun laga shaqaynayo xilli caqabadihii uu xalin lahaa dhexda looga jiro
waa tahay warbixintaasina waxay noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iban waxayna ka hadlaysay muranka ka taagan maamul sameynta gobollada mudug iyo galgaduud iyo sidoo kale warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka Garowe
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waxaa shalay dunida laga xusay maalinta saxaafadda adduunka iyadoo dalalka sida weyn looga xusana ay soomaaliya ku jirtay waxaana magaalooyinka kala duwan ee soomaaliya lagu qabtay munaasabado badan oo lagaga hadlayay waxqabadka warbaahinta iyo dhibaatooyinka soo wajahay wariyaasha ahdaba cabdiraxmaan xuseen fure ayaa xuska maalinta saxaafadda adduunka sida looga xusay waxa uu ka wareystay xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta soomaaliyeed ee nusaj maxamed ibraahim pakistan
waa maasan tahay bismillaahi raxmaan raxiim run ahaantii maalinta saxaafadda adduunka waa maalin aada ugu weyn warbaahinta adduunka meel ada joogto marka gaar ahaan warbaahinta soomaaliga marka hore waxaan ku bilaabayaa xambalyo aan u diro dhammaan warbaahinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan maaragtay iska munaasabada maalinta saddexda mey oo maalinta maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ah marka xigta maanta waxaa munaasabad weyn ku qabanay magaalada Muqdisho taasoo ay nagala qeyb qaateen wasaaradda faafinta hay-adda Relief International hay-adda maaragta la yidhaahdo iyagana Finnish Foundation for Media and Development oo dalka Finland kuna lamaansan maaragtay ururka saxaafinta Finland runaantii munaasabadaas ka rabsocday tababar saddex maalmood socon doona oo looga hadli doono xorriyadda saxaafadda iyo waajibaa mas-uuliyaadka ka saaran wariyaha maaragtay haday noqoto tirinta wararka maantay munaasabada maantay waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda faafinta, wasiiradda xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka iyo maaragtay agaasimaha hay-adda sindoonka qaranka. Maantayna saddexda maalmoodna barnaamijka waxaa maaragtay lagu fokus karayn doonaa sidii maaragtay ay wadahadal u samayn lahaayeen laamaha kala duwan ee dowladda, civil society-ga maaragtay hay-adaha bulshada rayidka ah iyo saxaafadda. Waxaa meesha lagu soo bandhigay warbixin dhammaystiran oo sanadkii lasoo dhaafay tacdiyadii ku dhacay saxaafadda Soomaaliya, hadday ahaan lahaan xargeedii, jadilkii, dacadihii la xiray iyo wariyaashii la dilay. Intaba maaragtay waa lagu soo bandhigay, waxaana dhammaan la cambaareeyey falalka gurcaan ee ka dhanka ah saxaafadda. Waxaa sidoo kale meesha loogu duceeyey dhammaan intii ku geeriyootay maaragtay iyagoo waajibaadkooda qaran gudanaya weliba oo wariyanimo dalka Soomaaliya oo ugu dambeeya wariya Daa'uud Cali Cumar.
Weli waxaa cad faanlaan u dhexaysa dowladda iyo xarumaha warbaahinta, taas sidee xal loogu heli karaa?
Waxay ila tahay in horta dadka haddii la wada shaqeynayo marna laga wada shaqeynayo danta guud, bal marka qaar waa imaanaysaa isfaan darro, waana tan inta badan keenta in maaragtay wariyaal la xiro, idaacada la xiro, taasna maaragtay run ahaantii haddii ay maaragtay ay intaa ka fiicnaa lahaa aysan waxaan dhicin sida aan qabno. Marka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliya runtii arrintaas waa uu garowsan yahay, waxa uuna maaragtay la kaashan doonaa hay-adda faafinta ee wasaaradda faafinta qaranka sidii maaragtay wada shaqeyn dhaba ay laamaha dowladda iyo ay u dhex mari lahayd warbaahinta madaxa bannaan, taasoo ah maaragtay sidoo kalena maaragtay run ahaantii aan aad ay muhiim u tahay in la ogaado in warbaahintu iyo wariyaashuba maaragtay ay wax dhaliili karaan dhaliil sax ah oo wax dhisaysana haddii ay maaragtay ay sameeyaan maaragtay in dowladduna aysan u arkin inay maaragtay wax fagayaan oo maaragtay cadow aan loo arkin ee loo arko dhaliil wax dhisaysa. Warbaahintana aan ugu baaqaayo in maaragtay ay ka fogaadaan dhaliil wax dhimilaysa.
Waan gartay ugu dambeyn in warbaahinta ka howlgasha gudaha Soomaaliya ma lagu tilmaami karaa mid markaasi waafaqsan shuruudaha warbaahinta laga rabo, mise dhaliil baa jirta?
Waa mahadsan tahay. Run ahaantii waxaan aaminsanahay in warbaahinta Soomaaliya ay leedahay dhammaan shuruudaha warbaahin laga rabo, walow haddii la shaqeynayo oo bini aadamku sidiisaba dhaliilo iyo amaano intaba ay jirayaan, mar walbana dhaliilahaas waxaa loo baahan yahay in maaragtay sidii loo toosin lahaa oo maaragtay meeshaas uu dabacu ku jiro maaragtay looga adkeyn lahaa xariga. Waxaan aaminsanahay in warbaahintu ay horumar aad u badan ay samaysay sanadihii lasoo dhaafay, taasoo maaragtay maantay aan dhihi karno waxyaabaha ugu horeeya haddii ay noqon lahayd nabadda iyo dibashaysiintu ay warbaahintu ay ka tahay number one.
Kaasina waxa waa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed NUSAJ, Maxamed Ibraahim Pakistan, oo u waramayay wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waa tahay walaalkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa sii xoogaysanaya dibadbaxyo ka dhacaya magaalada Baltimore, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dibadbaxyo kale oo gobollada Mareykanka ka dhacay oo lagu muujinayo taageerada dadka banaanbaxa ka sameynaya magaalada Baltimore. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixinta nooga diyaariyey banaanbaxyada iyo cabashada dadkaasi.
Waxanka iyo codadkaad maqasheen waa dad dibadbax ka sameynaya magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee duleedka magaaladatan Washington, kuwaasoo dibadbaxyadan waday muddooyinkii ugu dambeeyey, iyadoo banaanbaxyadani ay horseedeen isku dhac dhex mara dadka dibadbaxa sameynaya iyo booliska magaalada Baltimore. Xaduqa magaalada Baltimore Stephanie Rawlings Blake ayaa sheegtay in magaalada laga qaaday bundow saarnayd xilliga habeenkii muddo lix maalmooda. Dadka dibadbaxa sameynaya ayaa ku andacoonaya aaminsanyahay in booliisku si axmaqnimoa ula dhaqmo xilliga uu su-aalaha weydiinayo, sidoo kalena booliiska ku eedeeyey geeridii ku timid Freddie Gray oo 25 jir ahaa, kaasoo kasoo jeeday Mareykanka Madow. Xafiiska xiriiraliyaha magaalada Baltimore ayaa dhowaan sheegay in dacwad lagu soo oogi doono saraakiisha booliiska ee xilligaasi Gray la qabtay ku lug lahaa, kuwaasoo ilaa iyo hadda ah eedeysanayaal, balse marka maxkamad la horkeeno la ogaan doono inay dembiga lagu soo eedeeyey galeen iyo in kale. Saraakiishan ayaa ku eedeysan inaysan haysan sharci awood u siinayay Freddie Gray xilligaasi xiraan, sidoo kalena ay iska dhaga tireen codsigiisa oo ahaa inuu helo gurmad caafimaad intuusan geeriyoon ka hor. Haatan iyo geridii ku timid Freddie Gray ayaa waxaa magaalada Baltimore iyo gobollada dalka Mareykanka ka dhacaya dibadbaxyo looga soo horjeedo tacadiyada booliiska ee uu u geystay dadka Mareykanka Madow, iyo eedeynta ah in booliisku mas-uul ka yahay geridii Freddie Gray oo weli laga sugayo in maxkamadii ay arrintaasi caddayso. Haddaba dibadbaxyada ka socda magaalada Baltimore ma yihiin kuwa joogsan doona maalmaha fooda inagu soo haya? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo si qoto dheer u qaada dhiga arrimaha siyaasadda Mareykanka.
U malayn mayo sababtoo ah waxayba u egtaa inay hadda bilow tahay arrintaasi. Sidaad ka warqabtana waxay kasoo bilaabatay ka warqab ay idaacadihii aad u wargeliyeen in dadkan waxaan lagu sameeyo, oo haddaad xasuusato waxay ka dhacday Florida, waxay ka dhacday Ferguson meeshii la oran jiray. Marka waxaad moodaa wax waddanka oo dhan saameeyey bay ahayd. Marka inay dhammaato iska daaya anugu waxaan qiyaasayaa runtii waa bilow weeye, waxayna furaysaa in aad loo dirso dhibaatadan ka dhexaysa gaar ahaan biliiska iyo dadka madow hadda ka hor aad loogu fiirsa.
Sanadahan dambe waxaa soo badanaya isfahan la-aanta iyo colaadda u dhexaysa dadka Mareykanka Madow iyo booliiska u badan Mareykanka caddaanka ah. Haddaba sidee arrintaasi xal loogu heli karaa? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheereen.
Runtii waxoo dhan waxay salka ku hayaan cadaaladda. Dadka madowga ahi muddo waxay tirsanayeen cadaalad darro, iyo iyagiyo runtii xabsiyada ka buuxa oo dhibaatooyin badan ay kasoo gaaraan, isagiyo qofkii aan wax dambiya gelin baad inta badan waxaad arkaysaa meelaha qaarkood in ama la eedaynayo ama maaragtay sharciga lala tii. Marka waxoo dhami waxay salka ku hayaan cadaalad darro, ilaa iyo cadaalad darradaas baahsan oo ka dhexaysa dadkan gaarka ah oo maaragtay dadka laga tirada badan yahay, iyo qoladan biliiska in ilaa iyo taa la xaliyo, aad bay u adkaanaysaa in xal laga gaaro.
Dibadbaxyada ay sameynayaan dadka Mareykanka Madow ayaa ah kuwa ay sidoo kale ku dalbanayaan inay helaan waxyaabo badan oo ka maqan, sida xalu helidda shaqo la-aan badan oo ka jirta magaalooyinka u badan yihiin, hanaanku booliiska ula macaamilo oo aan wanaagsanayn, iyo kuwo kale. Haddaba su-aasha meesha ku jirta ayaa ah, dibadbaxyada ay hadda sameynayaan dadka Mareykanka Madow maxay ka bedeli kartaa noloshooda ay hadda ku jiraan? Waxaan sidoo kale su-aashaasi hor dhigay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo si qoto dheer u qaada dhiga arrimaha siyaasadda dalka Mareykanka.
Wax weyn bay ka bedeli karaan sababtoo ah runtii dad badan oo hadda dirsaa waxay leeyihiin waxaanay weligood waa dhici jireen waxa hadda kordhay waxa weeye coverageka ama mediada oo aad iyo aad usoo hadal qaaday ee awal waxaanay wax xabaalnaan jireen. Marka waxaad moodaa sida hadda idaacadaha iyo dadku ay ugu feejigan yihiin waxyaabahan inay keento in arrintaas wax weyn laga qabto, awalna waa jiri jirtay laakiin waa daboolnaan jirtay. Hadda runtii si fiican bay u baahday, oo waxaad moodaa meelo badan ay gaartay oo dadaan isweydiin jirin Mareykanka maanta mudaharaadyadaas awgood iyo dhibaatooyinka magaalooyinka waaweyn ka dhacay awgeed, in ay dadku iska weydiiyaan oo yidhaahdaan maxaa dadkaani tabanayaan. Marka wax weyn baa la filayaa inay
dibadbaxyada ka socda magaalada Baltimore ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii dhaqaale ee magaaladaasi, waxaana la isweydiinayaa sida magaalada Baltimore ay uga soo kabsan doonto waxyeelada hadda soo gaadhay, balse la arki doonaa halka ay sheekadu ku biyashubato.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintaasi noo soo koobaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Gabagabadii idaacaddeenna ku sii siqaynaaya aan Fure ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Falastiin. Duqa magaalada Baltimore Stephanie Rawlings Blake ayaa sheegtay in magaalada laga qaaday bandow saarnayd muddo 6 maalmood xilliga habeenkii, iyadoo weli dibadbaxyadu ay ka dhacayeen magaalada. Duqa ayaa sidoo kale sheegtay inaysan rabin in magaalada ay sii saarnaato bandooda maadaama aysan jirin, bay tiri, sabab ay u sii saarnaato oo ay ahayd ahamiyadda ugu muhiimsan ee bandoodu in lagu sugo ammaanka shacabka ku nool magaalada Baltimore. Wararka ka imaanaya dalka Nepal waxay sheegayaan in dad gaaraya 4 qof laga soo saaray burburka dhismayaashii waxyeeleeyey dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal todobaadkii lasoo dhaafay, oo uu ku jiro dadka lasoo badbaadiyey oday 101 jir ah. booliska Nipeel ayaa shalay sheegay in odaygan laga soo badbaadiyay tuulo 80 kilometir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimadda ee dalka Nepal ee la yiraahdo Kathmandu. Boqolaal haween iyo caruur isugu jireen dhawaanaya ee dhawaan laga soo xoreeyay gacanta ururka Boko Haram ayaa gurmad loogu fidinayaa xerooyin ku yaala duleedka Kayntii laga soo saaray oo ku taala waqooyi bari dalka Nigeria. Maamulka gargaarka degdeg ee dalka Nigeria ayaa sheegay in 2,007 qof oo haween iyo caruur isugu jira laga soo qaaday deegaankaasi oo la keenay xero lagu magacaabo Malkahoyo oo halkaasi lagu siinayay raashin iyo daawo. Dhanka hay'adda xuquuqul insaankuna waxay sheegaysaa inay jirto cadeyn muujinaysa in isbaysigu hoggaaminayo Sacuudigu uu duqeynta ka wado deegaanada ku sugan Xuutiintu ay ka geystay ama uu adeegsaday bambooyinka khatarta ah ee loo yaqaan cluster, kuwaasoo adeegsigooda caalamka laga mamnuucay. Hay'adda ayaa sheegtay in la hayo muuqaal dhacdadaasi muujinaya iyadoo falkaasi uu ka dhacay magaalada Saada oo ku taala waqooyi galbeed dalka Yemen oo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada Xuutiintu. Militariga dalka Sacuudiga ayaa markiiba eedeyntaasi beeniyey. 2008 ayay ahayd markii caalamka laga mamnuucay bambooyinka nooca loo yaqaan clusterka, walow xilligaasi aysan siin heshiiskaasi wadamada Sacuudiga, Mareykanka iyo Yemen.
Mahadsanid Furre. Markana gabagabadii idaacadda aan ku soconahay kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanada Luul Jeelaane. Han janaad ii tahay iyo roob raxmadiisa lagu raaxaystay ku rabaa amba waa ku rabaa codka macaan ee Luul Jeelaane ayaa gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeenni waa Cabdiraxmaan Furre iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.